Velkommen til Psykolosen, din eneste los innen psyken. Til nye lyttere kan jeg røpe at vi podcasten til Ung på huset ved Fontenehuset i Oslo. Men ikke si det til noen. Jeg heter Arvid, en fjerdedel trønder, og skal være deres los I dag. Jeg skal riktig nok ikke los dere alene. Sammen med meg har jeg to vaskeekte trøndere, med los og medlem, Silje! Hey. Og æres gjestelås, Ingeborg Selleseth!
Veldig bra trøndersk.
Ja, takk. Jeg har hørt litt, altså, I og med at jeg en fjerdedel trønder.
Ja, en fjerdedel, ja. Ja, men det akkurat
sånn vi trenger. Jeg vet ikke hvilken del av kroppen det blir.
Nei, du må tenke at det oppover.
Ja, det hodet som... Ja.
Ja.
Så da skal vi jo egentlig starte med å bli litt mer kjent. Og da, Ingeborg, hund eller katt?
Hun, og vi går rett på de spørsmålene.
Ja.
Ja, men den enkelte hund.
Ja.
Ja.
Arvid?
Det blir hundar også, ja. Og du da, Silje?
Jeg går for katt.
Ja. Men det ikke at jeg har noen ting imot katter, det må sies. For jeg bare elsker absolutt alle dyr,
ja.
Cirka, bortsett fra dem som har mer enn fire ben. Det skeptisk en gang.
Ja.
Men akkurat katter har jeg liksom alltid hatt sånn her. De gårdskatter, de fine venner og alt sånn her. Men I voksen alder har jeg blitt kjent med faktisk en katt som heter Bax, som da en så nære hund du kommer, da,
ja.
Som driver og går litt etter og prater litt, men samtidig veldig sånn selvstendig. Så han ganske kul. Så altså, katt bra, men det fortsatt hund som det gøyeste. Det hund jeg vil ha, liksom, når jeg pleier å si når jeg blir stor, men det jo
Så det, liker du to-do-list, eller ta livet som det
kommer? Jeg liker å ta livet som det kommer. Men jeg får det ikke til, for da krasjlander jeg ganske fort, fordi at hvis jeg ikke har en eller oversikt over de tingene jeg på en måte må gjøre I løpet av dagen, og litt sånn rekkefølge på det, så blir det litt at jeg begynner å gjøre så å si alle tingene samtidig, og det ene tar det andre, og jeg mister kanskje litt fokus på det ene, eller gjør litt dårlig rekkefølge. Og I tillegg så kan jeg fort få litt angst hvis at jeg ikke har en eller annen plan liksom, utover ettermiddagen, eller vet litt sånn hva som kommer til å skje. Fordi at for meg så kan plutselig en dag virke veldig sånn endeløs, samtidig som jeg egentlig ønsker meg veldig den friheten. Da. Så det sånn, jeg står litt sånn I skvis der, da. Men hvis jeg må velge enten eller, så tar jeg to-do-list, fordi at det bare det gir meg en viss struktur, og det trenger jeg litt fortsatt. Altså.
Enn du, Arvid?
Jo, jeg trenger også litt struktur, spesielt I begynnelsen av dagen, liksom. Så hvis jeg ikke har noe struktur I begynnelsen av dagen, så blir jeg bare liggende I sengen der. Bare ligger og ikke får gjort noe I løpet av dagen. Men sånn, når jeg ferdig på jobb og sånt, så kan jeg bare plutselig være litt spontan. Så.
Men god det så rart, for, det, for noen det sånn, for meg det litt sånn seier hvis jeg bare vil ligge ned og dra meg. Da har jeg kosen, da har jeg gjort noe bra for meg selv. Liksom.
Ja.
Men sånn, det hvis jeg hopper rett ut og må gjøre ting med en gang, så jeg litt sånn styrt av litt dårlige ting ofte. Ja. Så det litt snedig hvor forskjellig
det sånn rastløs, liksom.
Ja.
Ja, sånn veldig. Hvordan du på rastløsheten, Silje?
Nei, jeg må ha to-do-list. Rett og slett, for hvis ikke så begynner jeg å gjøre 100 andre ting som jeg egentlig ikke trenger å gjøre da.
Ja.
Men også blir det jeg egentlig skal gjøre for søve. Så jeg jo egentlig to-do-list om å øve mer på å ta våre livet som det kommer. At ok, det av og til det uflyttsigbart, og sånn det.
Ja, men samtidig så det nesten lettere å ta livet som det kommer hvis man har litt orden på sånne ting som du må gjøre da, som gjennom dagen. Da, det gir egentlig ganske mye frihet når du ser at, vet du, at nå jeg faktisk ferdig med det jeg skulle gjøre. Eller nå har jeg 5 timer jeg bare gjør akkurat hva jeg vil.
Ja.
Så jeg synes nesten at det gir mer frihet å ha litt struktur. Da.
Absolutt.
Så lenge det ikke blir tvangstrøet, som er veldig fort gjort.
Ja, det sant.
Men hvis du har sånn 10 forskjellige ting du skal gjøre, så blir du fått sliten før du har gjort det. Så. I hvert fall hvis det sånne ting hjemme. Da. Det
Hvilke ting hjemme?
For eksempel, jeg skal støvsuge, jeg må rydde litt der, og sette på klær, og så. Orker ikke.
Og jeg har sett litt sånn på to-do-list der, for det OCD, vet
du. Så det
ut. Det ryddig land der. Det sånn, det mer sånn, ikke vask I dag.
Ja, så det stå opp klokka 6, eller sove til klokka 12?
Det skjønner ikke jeg at et ekte spørsmål I det hele tatt. Jeg så deilig å sove til klokka 12. Det den største luksusen, føler jeg. Det sånn, det skjer nesten aldri da, men kanskje en gang I uka og sånt, å ha den opplevelsen av å ikke sette på vekkeklokke.
Ja.
Det synes jeg synes det så forbi luksus. Ja. Det sånn, jeg trenger ikke spa og alle sånne der ting, jeg trenger bare å slå vekkeklokka, så jeg bare sånn, åh, sen.
Men da det så typisk hvis man våkner før. At du trenger ikke ha på alarm, og så våkner du klokka 7 allikevel.
Ja, men da må du bare late som at du skal på jobb, ja. Og så bare husk på at nei, det skal ikke, og så bare legge deg igjen. Det dritig.
Mm-hmm. Enn du, David?
Jo, når jeg jobber, så det greit å stå på klokken 6. I og med at vi har kjernetid fra klokken 9. Men jeg foretrekker å sove til 12. Men hvis jeg gjør som deg, Ingeborg, og har alarmen av, så kan det fortsatt bli 2, 3, 4, 5. Jeg tror det meste jeg har sovet er 17 timer.
Så timer? Ja. Hvordan fikk du til det?
Nei, det tror jeg var første gangen jeg brukte ny antidepressiver. Altså.
Ah, ja.
Og så har det vel vært når jeg har vært veldig trøtt.
Men da kanskje du trengte det også, da?
Det kan godt være.
For det hender jo at man faktisk rett og slett bare er sliten, ja. Og bare konker ut.
Mm.
Jeg har det sånn når jeg besøker mamma, for at det er sånn inntil nå i livet mitt har nesten, det har vært den eneste plassen der jeg har slappet skikkelig av.
Ja.
Og da har det alltid vært sånn at jeg kommer nesten ikke inn døra før jeg liksom begynner å bare, nei, bare ok, jeg må gå på sofaen en tur, liksom. Eller gå og legge meg og bare våkne opp etter 10-11 timer og bare, ok.
Er det så mor som liksom skal gjøre alt, eller?
Nei, bare en sånn trygghet, da.
Ja.
Og så bor hun I Danmark, så jeg får jo ikke truffe henne nå, på grunn av koronaen, da.
Ja.
Så nå kunne det plutselig ha vært veldig lenge siden jeg hadde sovet skikkelig.
Ja, ja.
Men jeg har begynt å sove litt bedre I det siste, liksom. Så det litt kult.
Ja.
Ja.
Så du har litt familie sånn I Danmark også, altså?
Ja.
Høres det ikke sånn ut, men...
Nei, det høres ikke helt sånn ut, men jeg jo 3/4 vestlending.
Ja.
Så. Men det har liksom alltid vært trønderdialekten som følte med meg. Og når jeg flyttet til Oslo, så ble jeg så bestemt på at jeg ikke skulle miste dialekten.
Ja.
Så etter 2-3 år, så spurte sjefen bare, har du blitt mer trønder? For det liksom å øppe trønder-gamet mitt, for bare ingen til å ta fra meg.
Det liksom litt.
Ja. Plutselig syes med ord jeg aldri har brukt, og sånn, og bare hva som skjer her nå.
Men det veldig mange artige ord å bruke, som hvis som mange ikke forstår.
Veldig mange. Åh, men det kommer til på noen.
Bøkklott jeg veldig glad I.
Bøkklott, ja.
Å bruke bøkklott, det ordet jeg veldig glad I.
Er det bulkatt?
Ja, eller litt sånn vrien eller komplisert måte å gjøre det på.
Ja, men det sånn snåsa-ord. Det tror jeg vi har brukt I sivilisasjonen på flå.
Ja, for du, Silje, har vel lagt litt om det, skjer det?
Jo, jeg har mistet dialekten min skikkelig. Men held på en I hvert fall.
Ja, men det ikke for sent å ta den tilbake.
Neida.
It's not too late.
Det sant.
Ja, du får ta det tilbake. Ja. Det, jeg synes det litt kult da, at vi har liksom beveget oss fra at alle drev og ble fintrøndere, eller at man skulle miste dialekten sin helt.
Ja.
Bare man bodde nesten på Singsaker da, I Trondheim.
Ja.
Men I hvert fall hvis du flyttet til Oslo, så var det veldig sett ned på dialekt. Ja. Og tidligere din det igjen, så var det jo på en måte du ble mobba skikkelig hvis du var nordlending da.
Ja.
Vanskeligere å få leie deg bolig og sånn, og helt sånn forhold. Men nå har det liksom blitt, det har blitt så bra å ha dialekt da, at det sånn, det, hvis jeg til nød hadde mistet noen ting da, så hadde jeg kommet til å jobbe alt jeg kunne for å få tilbake. Så det har blitt så viktig med den identiteten.
Mm-hmm.
Det synes jeg kult.
Ja.
Skål for det.
Ja.
Det var kult.
Da det rart med de der som bare legger helt om, liksom, og blir østlatske, liksom.
Veldig rart. Jeg har møtt folk der jeg har snakket med dem lenge, før jeg har skjønt at, hvor jeg det fra, egentlig? Ja, nei, fra Byåsen, da. Bare, åja, det sant, ja. Det veldig rart, men nei, jeg håper at det endrer seg enda mer, jeg liker det.
Ja, så det de som får dialekten såkalt vannet ut, da.
Ja, nei, mine vel mer sånn vannet inn.
Ja. Silje påstår at hun har vannet ut dialekten sin, men jeg ikke helt enig, altså.
Nei.
Jeg tror ikke de fra Oslo tenker hun der har bodd lenge I Oslo, altså.
Mm. Jeg liker at de her kjappe spørsmålene, sånn at vi bare kan fortsette å snakke I lenge. Jeg trodde det kom til å være en mega revolver-intervju, så jeg var sånn, ja, jeg klar.
Der. Ja, vi tenkte sånn, bare sånn, Silje, Ingeborg... liksom, veldig fort, men det ble ikke sånn.
Nevne en ting som gir deg energi, da.
Og da var vi rett på energi og mestre ting.
Mm.
Fordi jeg gruer meg alltid så mye før jeg skal gjøre ting. For at jeg tror at alt kommer til å krasje, jeg tror at jeg ikke kommer til å få til. Det er bare sånn, det er på en måte min sånn ferdig innstilling, er at jeg ikke får til. Men jeg har jo skjønt over årene at jeg får jo til ting bare jeg gjør dem. Så jeg har sluttet å avlyse, og så gjør jeg heller de tingene som jeg tror jeg ikke får til, men forbereder meg som regel godt, da. Og så går det jo bra.
Ja.
Og da, det gir meg masse energi. Da blir jeg glad og hopper litt videre på det, inntil jeg på en måte får begynt å slakte min egen innsats. Da. Men det, det er neste kapittel igjen, og prøve å slutte med det.
Det er sant. Det er viktig, da.
Ja, men det er selvfølgelig ikke enkelt. Og jeg tenker, altså, man kan ikke få til alt. En del ganger, særlig når vi snakker om psykisk helse og sånn her, så føler jeg at det er et sånn krav om at man skal alltid være snill med seg selv, og alltid sette pris på det man selv gjør, og alt sånt her. Og det er jo fint og flott det. Men jeg tenker at hvis du bare senker terskelen litt, da, så kan du i hvert fall ta og gjøre den tingen, om du nå ikke skal være superfornøyd med det du gjorde, eller det du fikk, det har du i det minste gjort det.
Ja.
At vi på en måte ikke trenger å, på en måte, i tillegg til å gjøre ting, skal være så jævlig fornøyd. Da.
Ja.
Og så er det jo lov til å sette høye krav til seg selv. Da. Det er jo så lenge det ikke hindrer deg i å gjøre ting, så tenker jeg at høye krav kan være ganske greit. Da.
Ja,
ja, det er mange som er sånn, bare vær positiv, så går det bra. Og...
det... altså... ja, men sånn positivitetsting, det blir litt sånn i samme gata, sånn at man skal sette seg ned og kjenne at man er verdifull. Og det tror jeg er noe av det verste vi driver å fortelle ungdommene våre.
Ja.
At bare sånn, nei, du er verdifull uansett. Altså, hvem er det som klarer å sette seg ned på en benk og bare, jeg er verdifull? Det er sånn, du føler ut deg selv. Men hvis at du for eksempel da kan gå ut og gjøre verdifulle ting. Vær en god venn, eller les noen ting du synes er viktig, eller pant tre flasker og gi til Røde Kors. Liksom. Det er sånn, du kan gjøre verdifulle ting, det er mye lettere det, enn å sitte der og føle at man er verdifull.
Ja, du kan ikke bare være positiv hvis du ikke har noe som føles positivt. Liksom.
Nei, og da, du kan alltid gjøre positive ting. Da.
Ja.
Det er sånn samme hva, så kan du alltid gjøre noe positivt, bare i en eller annen form eller skala, for noen andre da. Men jeg tenker det er mye viktigere det enn å, på en måte, at alle skal rendyrke en av følelse. Det er så utrolig vanskelig.
Ja, og så må det jo være lov å ha litt vondt av og til og kjenne på det liksom. For ellers så blir det bare sånn at du liker til oss selv, og så bygger det seg opp dette det psykiske stress og alt det liksom.
Men du, Arvid, hva gir deg energi?
Hva som gir meg energi? Nei, energidrikk da. Og så...
Hva drikk du? Svart monster?
Ja, det er sånn... Det er sånn et slags... Hva det heter det der? Gatorade. Det er vel noe en slags variasjon av den.
Ja.
Denne sendingen er sponset av monster.
Nei, hvis det hadde vært det, så hadde jeg fått med hvit monster. Den jeg synes er best med den der, har ikke jeg sett for det.
Nei, det var ganske nye. Og så tenker jeg også at dagen blir ikke helt den samme uten antidepressiva, altså.
Men føler du at det gir deg energi? Fordi at det gir deg rommet til å gjøre ting, eller?
Ja, altså, jeg merker liksom at jeg bare fyrer i gang hodet, liksom. Og så jeg har noe som heter depersonalisering, jeg vet ikke om du vet om det.
Nei, forklar gjerne hva det er.
Ja, det er liksom at du kobler deg fra, at kroppen kobler seg fra følelser og tanker og sånn. Så blir du liksom fjern i hodet, og ja, mister kontakt med kroppen.
Det er men, ikke sånn dissosiering?
Jo, det er vel litt sånn som dissosiering, ja. Men så tar jeg den med siden, så blir det litt mer koblet på. Ja. Og så kan det variere fra dag til dag, da. Men så gikk jeg noen måneder uten å ta medisin, og da blir det, ja...
Ja, så å være påkoblet funker liksom,
Men
det gir jo mening det.
Men så har jo du, så har jeg liksom flere mange andre vært på flere typer liksom, så noen har jeg blitt mer sliten av, og så finner du noen som funker da. Har du hatt noen erfaring med medisin eller?
Ja, forskjellige typer i forskjellige perioder, men jeg har aldri blitt noe særlig komfortabel med det. Så jeg har vært medisinfri i ganske mange år, som jo da jeg, både og det sikkert, men det funker noe som rimelig greit.
Ja, nei, du må liksom bare finne ut hva som funker best for deg, liksom.
Ja.
Du, Silje, har du Har du medisinert?
Egentlig ikke. Jeg har egentlig alltid vært litt imot det. Ja. Jeg, sånn,
jeg var veldig sånn først. Ja.
Jeg vil bare leve hvordan jeg er, og så får jeg heller lære å takle det. For den dagen jeg går av, så må jeg uansett lære å takle meg selv.
Ja. Nei, jeg tror jeg er litt mer pragmatisk egentlig, altså, fordi at det spørs veldig hva det er da, og hvilken situasjon folk er i. Så, men bare sånn, på helt sånn generelt grunnlag, så ville vi jo ikke sagt det hvis noen har brøtt foten. Nei, ja, men da får jo foten være sånn som den er den da. Det er jo en del av det, og det er jo helt sant det. Men det hjelper jo veldig å ha gips da. Og det er veldig fint å ha krykker. Det er bare det at vi ville aldri ha funnet på å latt en gips bli for resten av livet. Sånn at også med medisiner må man jo sjekke ut om er det her riktig fortsatt. Og at man da enten slutter med det, eller endrer det, eller fortsetter hvis det er riktig. Hvis du jo knakker foten din så grundig at den trenger at det er sånn her ambolta inne, liksom, så må jo det bli værende. Men sånn, jeg tenker at medisin er bra hvis det er en god krykke som fungerer, og man har en god dialog med fastlegen og alt sånn. Og så er det dårlig hvis det blir en erstatning for behandling, for eksempel. Erstatning for samtale. Eller hvis det blir noe man bare får fordi at det er på autopilot, fordi at ja, den personen har den diagnosen, da skal han garantert ha den medisinen. Det er jo ikke alltid sånn. Sånn at jeg tenker det er bra hvis det blir gjort på en skikkelig måte. Og veldig, veldig, veldig dårlig hvis det blir gjort litt sånn slappt.
Ja. Nå lurer jeg på om vi også skal gå litt videre. Så vi kommer inn på dagens tema også.
Men før vi hopper, før det kan vi ta raskt sånn, hva gjør deg, Anders, Silje?
Gode folk. Og det å ha fine folk rundt meg føler at jeg gjør verdifulle ting i mitt liv. Det gir meg energi.
Men ja, jeg var enig at disse raske spørsmålene ikke var så raske.
Det kan jeg ha tatt litt mye til.
Det var positivt det da.
Du må bare kjøre det videre.
Ja. Men apropos det med å føle og gjøre verdifulle ting, så er jo Fontenehuset en fantastisk mulighet, fordi at her så vi får flere telefoner av folk som lurer på om vi selger Fontena. Og da må vi jo begynne å si at nei, det er jo ikke det vi gjør. Det er jo et arbeidsfellesskap.
Men jeg skjønner jo at de spør om
det. Ja, selvfølgelig.
Sånn, altså, du har flisekompaniet, og så har du Fontenehuset. Ja. Det, er sånn, det er ikke rart at folk tenker det.
Men vet dere hvorfor det heter Fontenehuset?
Nei.
Utenfor det første Fontenehuset, så var det Fontene.
Er det så enkelt?
Ja, det var USA, altså.
Jeg tenkte liksom at det var en sånn fancy, noe i retning, ja. Liksom av Märtha Louise med lysfontene, og at det var sånn at du skulle spre gode ting.
Kjellene skal sprudle. Ja. Nei, men ja. Dette arbeidsfellesskapet er jo da for folk som har og har hatt psykisk sykdom.
Og det er veldig rett i forhold til hvis man har lyst til å komme seg ut i studiet og jobb, så får man støtte. Og fordelen er at det er livslangt. Du kan være medlem her så lenge du vil. Det er ikke noe sånn med en gang du kommer deg ut i jobb, at du da er det halve, liksom. Du kan være der så lenge du vil. Og det er veldig fint å få et fellesskap å være i.
Ja, og, liksom, så jeg sjekket bare nettsida. Og så det var 700 medlemmer og sånt, det var hvertfall ganske mange.
Ja, og det er jo bare, nå er det jo blitt flere Fontenehus rundt i Oslo også. Så nå er vi jo ett av fire.
Oi, såpass.
Tre, fire.
Tre?
Ja.
3,5.
Ja.
3,5.
Ja, vi har noen som er...
Hva mangler det 1,5 da?
Nei, vi har noen som er tidligere Akershus da, eller okay. Viken.
Ja, nettopp.
Og så vil vi også minne om til alle dere hjemme som sitter og følger med, så er det mulig å legge igjen kommentarer eller spørsmål i kommentarfeltet, som vi da blir å gå igjennom på slutten av sendingen.
Jo. Skal jeg fortelle litt om dette Ung på huset da? Det er derfor meg og Silje er ung, og ikke gammel. Det er et opplegg for oss mellom 18 og 30. Det var noe som kom til da det viste seg at det var veldig vanskelig å gli inn mellom alle disse pensjonistene og middelaldrende menneskene her. Nå tar jeg litt hardt i da. Men, ja.
Å, det kjente å skjønne på de når du blir 30 år selv. Da er det bare sånn, nei, herregud, hva er det her da?
Men ja, så da har vi liksom et eget felt holdt på det, der vi kan... Vi er litt i samme situasjon der vi gjerne ikke har jobb og ja, er litt sånn mellom jobb og studier, så har mange falt ut og sånn, så det er veldig fint å være med jevnaldrende sammen.
Men hva gjør dere da? Sånn på, hvordan ser en vanlig dag ut?
Jeg har jo litt forskjellig. Vi har, har jo den podcasten. Mm. Og så har det jo vært mye aktivitet da. For nå har vi ikke kunnet vært så mye på huset på grunn av covid-19. Ja, så har vi vært og spilt... Ja, ikke sant? Og så har vi spilt frisbeegolf og litt mye aktivitet og sånt. Men vi har jo en litt sånn arbeidsrett da, fra tirsdag og torsdag. Fra 1 til 3. Så har vi liksom, vi gjør oppgaver, podcasten en av hovedoppgavene. Mm. Aloha Thursdays. Da har vi smoothiebar, som vi driver opp på kjøkken her.
Ja.
Så ja, vi gjør litt av hvert.
Mm. Ja, og så har vi blant annet vært med og klart til Venstagen og sånn. Og inviterer deg. Ja.
Det er veldig glad for det. Mm-hmm. Det var veldig fint å komme hit og se. Ja, det var fint. Og så liker jeg at jeg henger opp sånne plakater at dette er 1 meter. Ja. Da det gjør godt for hjertet mitt å se. Ja.
Om man står inn til veggen og man liksom...
Jeg er sånn smittevernes entusiast, jeg bare, folk er helt annet etter det. Men det er jo mye lengre, man tror.
Ja. Så,
men ja, det var sikkert ikke tema her.
Forhåpentligvis at vi er nødt til å gå, så det er det jeg hadde målt opp.
Ja, men det er jo faktisk ganske viktig tema for mental helse også, da. For i går så...
Klar at den skal sånn... holde 1 meter mellom psykisk syke, liksom.
Ja, nei, psykisk syke bør holde seg mye lenger unna bak 1 meter vegg, faktisk. Så.
Ja, isolerer seg vekk.
Men, ja. Nei, det som at i går så var det jo en diskusjon på Dagsnytt 18 om at det skulle bli strengere tiltak, eller folk etterlyser strengere tiltak på grunn av at det er så mye smitte blant unge, da.
Ja.
Spesielt i Oslo. Og så ble jeg liksom provosert, ikke fordi at man vil ta smittevern på alvor, for det gjør jeg jo i høyeste grad, men at man ikke skal glemme det at ensomhet er også ganske farlig, da. At det er skummelt hvis at folk isolerer seg, og det var 1 av 10 unge har isolert seg totalt under covid-19. Så jeg tenker at vi må på en måte heller kanskje gi litt sånn verktøy med hvordan kan du være sosial på en trygg måte, da.
Og hvordan
kan du komme deg ut og være sammen med folk, bare med avstand. Så jeg laget en sånn lang story og bare sånn her, men det bare, jeg synes det er så utrolig viktig da, at vi underbygger at man kan være sammen, bare at man ikke skal sitte på en hybel sammen.
Ja.
Det er det som er den store forskjellen.
Og da kommer vi også inn på litt av temaet, det å tørre å spørre hvordan det går. Da er det jo enda viktigere under isoleringen også, det å spørre, ja, men hvordan går det egentlig med det? Og jeg har faktisk skrevet dikt om akkurat det. Og det går sånn her. Du ser lyset i mine øyne. Du ser munnen min smil, og du kan høre meg le. Alt er fint, tenker vel du. Og det er det jeg sier. Alt er fint. Men sannheten er langt fra det. For på innsida så griner jeg. Jeg bobler over av sinne, og jeg er redd, og jeg er oppgitt. Jeg har bare lyst til å gjemme, for nå sliter jeg med å holde muren oppe. Lyset blir plutselig bort, og jeg mister gnissen, og jeg blir helt usynlig. Men du ser meg og spør igjen hvordan det går. Fint, sier jeg, og smilet kommer igjen, til tross for at følelsene er overveldende. Blir du bort hvis jeg sier deg hvordan det er på ekte? Det er det jeg er redd for. Kaos, sorg, sinne, redsel, tårer, alt er fint. Og det er det å liksom tørre å gå inn i da, hvordan man egentlig har det, og det å tørre å spørre, men også tørre å være den som mottar. For min del så har det alltid vært lettere å si at ja, men jeg har det fint, men hvis noen sier til meg at ja, nå har jeg det helt dritt, så mottar jeg jo det. Og klarer det mye bedre enn å si at ok, i dag har jeg det dritt, for jeg vil jo ikke være til bry for noen, samtidig som at, men da gir ikke jeg de en mulighet heller til å være der for meg.
Nei, men det er immer vanskelig balanse der, altså. For det er sånn, det jeg synes er også fint med diktet, at du tar opp den der, det altså spør på nytt. Og det er på en måte det grunnleggende i respekt, da. For bare selve ordet respekt betyr jo å se på nytt. Og det er også klar å se en gang til på vennen sin, da, og spør en gang til selv om de svarer at det går bra. Men det er en stor risiko, og det er at du plutselig kan få noen ting mellom hendene dine som du kanskje ikke vet helt hvordan du skal håndtere. Og da klar å holde hodet kvalt nok til å tenke at ja, men akkurat det her er det faktisk ikke jeg som kan sitte med. Her må vi sammen kanskje oppsøke noen, da. Og ta det videre sammen med noen andre. For det hender jo at vi får informasjon som vi tenker at det her er uhåndterbart for meg. Og da er det så utrolig viktig at man har litt sånn oversikt over ok, men nå tror jeg kanskje at vi bør snakke med fastlege, eller kanskje kan vi ha en psykolog fra før, og så videre. Men bare da at man tar den risikoen, da, det synes jeg det modigste folk kan gjøre. Og også den som tør å svare. Herregud, det jo så skummelt å utlevere seg selv der, og man trenger ikke å si alt. Men bare det å gi noen muligheten til å åpne liksom, døra litt på gløtt til seg selv, ja, det synes jeg står så stor respekt over. Det er i hvert fall ikke noe jeg klarer nå ofte.
Det er jo lett å si det at det går fint å ha det som en sånn standard. Uansett.
Ja, og så er det lov å gjøre det også, da. For at det er ikke sånn, man trenger ikke å på en måte invitere alle sammen inn. Nei. Da blir det jævlig trangt. Ja, det er ganske, jeg synes det er helt greit å av og til på en måte bare, nei, gå bra inn med deg. Så på en måte går man videre i den samtalen, for det er ganske tungt hvis du skal gå inn i det kjipe hver gang. Jeg synes jo det er deilig av og til å bare late som jeg har det bra, for da gir meg selv en liten pause, da. Sånn, man trenger ikke å gå inn i seg selv hele tiden.
Nei.
Sånn, man snakker masse om at man skal være ekte og alt sånt her, men det er lov til å være litt falsk så lenge du er det, på en måte, for å gi deg selv et friminutt.
Ja.
Det spørsmålet der kan jo komme litt sånn overraskende på deg selv, og sånn, og når det kommer sånn, går det bra? Og så har du ikke tenkt over det.
Ja, det er glad.
Og så er det bare opp sånn, det går greit, det går fint.
Sånn.
Men skal vi gå videre til det du egentlig handler om med dette her da?
Okay.
Temaet i dag. Det skal vi spørre inn på nå. For i dag markerer vi verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er spør mer. Så da foreslår jeg at vi setter i gang denne spørretimen. Hvorfor markerer vi egentlig verdensdagen for psykisk helse, og hvorfor er den viktig? Har du tenkt noe på det?
Ja, selv på meg. Ja, det var det spørsmålet jeg var ikke forberedt på. Nei. Men hvorfor vi gjør det? Altså det vi har jo verdensdager for nesten omtrent alt. Jeg vedder på at det finnes en verdensdag for bord.
Ja.
Men jeg tenker at for psykisk helse så har det noe å si, fordi at det er meningen at vi skal rette ekstra oppmerksomhet på en av de største både utgiftspostene og lidelsespostene vi har. Da. Det som er veldig rart er at vi ikke har det samme temaet som det internasjonale temaet. Og det tenker jeg kunne kanskje ha vært noen ting å tenke på til neste år, da, for dem som bestemmer det. For at,
vet du hva det er temaet?
Da tror jeg det går inn på mer ressurser, og det tenker jeg er ekstremt viktig da.
Ja.
For jeg føler at nok temaene som har vært på verdensdagene i Norge har vært veldig vag og ullen, litt sånn ting som vi gjør jo uansett.
Det er bare sånn gi tid liksom.
Ja, og det er sånn, og det er fint det, det er bra og det er viktig og alt sånn, men derfor så håper jeg at man kan tenke at temaet i dag med spør mer, det er fint, men spør politikere da. Spør hvorfor det er bygd ned så mange sengeplasser. Spør hvorfor noen får behandling mens andre blir sett ned på. Spør hvorfor det er vanskeligere å oppsøke hjelp for noen som er overvektig eller noen som er undervektig hvis man har spiseforstyrrelser. Spør hvorfor det er mange flere gutter som legger skjul på ting enn jenter. Altså, spør litt sånn store, harde spørsmål til enten politikere eller behandlere og alle dem som skal fasilitere de sykeste, da. Og spør hvorfor ser vi så sjelden å snakke om på en måte dem som ikke har lettere psykiske lidelser, selv om det er supertungt for den som har det. Men altså, alle dem som har tunge psykiske lidelser, som både blir preget med utseende, men kanskje også lukter, eller er helt bare bort og utenfor, alt sånt her. At vi spør litt på vegne av dem da, som kanskje ikke har en stemme, og tar litt ansvar og bruke verdensdagen sånn. Og det kan alle gjøre. Du trenger ikke å være frisk for å stille opp for folk som er syk. Det er ikke noe vi har hørt om.
Nei, det er jo kanskje de som er aller sykeste som er færreste å snakke med og isolere seg mye.
Så jeg tror at det kunne ha vært bra. Bare spør hvordan det står til med ressursbruken da. Spør Bent Høie, hvordan gikk det med gyllene regelen din?
Ja.
Stakkars, de gir jo dere penger, så dere bare, å nei, vi liker dem vi. Men det er lov å være kritisk til sine egne, kritisk til arbeidsplassen min også. Å nei.
Ja, det er sånn en forbedret ting med å stille kritiske spørsmål.
Ja, og bra ledere liker kritiske, enten medarbeidere eller dem man jobber med.
Ja, men mindre de selv bestilte vekster også.
Ja, ikke sant.
Men jeg kan jo si at det ble opprettet i 1992 da, etter verdensdagen for psykisk helse, for å fremme økt bevissthet om psykisk helse i hele verden.
Ja, og det er jo litt rart at fysisk, på en måte, har du knekt en fot, så har du knekt en fot, da ser alle det. Mens ingen vet egentlig hva som foregår på innsiden av et menneske.
Ja.
Og det er litt sånn, ja.
Ja, det er jo mental sånn helse som, som har ledet disse i Norge da. Så de vil jo, når du inne på det, målet de er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som den fysiske da.
Mm. Og det er himla bra mål da, det synes jeg. For jeg tenker at det, vi trenger nok i høye grad å på en måte gjøre det veldig greit og ikke være helt stabil eller ikke ha det helt bra. For da tror jeg det blir mye lettere for mange å gå på jobb for eksempel.
Ja.
For hvis du føler at du må holde deg hjem, nå er det jo litt annerledes under korona, men til vanlig, hvis du føler at du må holde deg hjem hvis du ikke er på topp, så mister du jo det fellesskapet som kanskje er en del av det som gir deg en bedre hverdag da.
Ja.
Jeg vet bare for min egen del hvor utrolig viktig det er å ha ting å gå til som, som gir mening da, og der jeg føler meg nyttig og der jeg føler at jeg gjør noe som er verdt noe selv om jeg utifra både kropp og psyke sånn, hadde kvalifisert til å ligge i senga den dagen så hadde ikke det gjort meg noe godt det hadde gjort meg verre da og på sikt gjort det verre for alle parter. Sånn at jeg tenker det er så viktig å få normalisert det, og bare sånn at ja, nei, i dag så er jeg fullstendig hyperaktiv, eller i dag er jeg egentlig litt deppa, men det hjelper å sitte her og gjøre litt regnskap. Så sånn,
ja, og så bare komme seg ut blant folk, liksom.
Mm.
Det er jo det som jeg synes er så fint med Fontenehuset, det at du kan gjøre akkurat det, at ok, men i dag har jeg så ekstremt mye angst, men bare det å komme meg hit, har gjort et steg på veien til at jeg ikke hadde isolert meg hjemme.
Mm.
Og bare det å si hei til et menneske, om jeg så bare hadde dratt igjen, så jeg i hvert fall kommet meg ut døra, fått luft og sagt hei til noen.
Mm.
Og bare det betyr jo veldig masse.
Jeg synes jeg har så bra sjef på akkurat det der. For han, sånn, han ser veldig godt på meg hvis jeg har en dårlig dag når jeg kommer. Og det er jo i Norges største avis, liksom, så der måte, føler jeg selv at jeg burde så sånn klar og bra ut. Men jeg gjør jo ikke alltid det. Men jeg klarer jo fint å jobbe, men jeg klarer ikke i tillegg å være sosial. Jeg klarer ikke å på en måte være utadvendt eller sprudlende. Eller sånn. Da, hvis jeg har en dårlig dag eller har en gang, så er det kun jobben min jeg vil gjøre. Og jeg gjør jo det fort og bra og alt sånt. Men jeg klarer ikke å være sosial i tillegg. Og da har han veldig sånn, da sier han jo god morgen liksom, men så setter han seg nesten sånn at folk ikke kan gå forbi inn mot meg, sånn at han på en måte lager en sånn liten mur da, og hvis noen kommer for å spørre meg noen ting, så kanskje sier han bare, ja, det er noen ting jeg kan hjelpe deg med. Og bare på en måte uten å ta opp sånn, vil du prate om dagen din eller et eller annet sånt der, men da trenger jeg liksom bare den første, kanskje en time, kanskje to timer, og så er jeg jo tilbake, for det er jo det eneste positive med angst, bortsett fra at det hindrer oss å bli påkjørt av bussen. Det er jo det at det går jo over.
Ja.
Det er jo ikke evig. Det vil jo på et eller annet tidspunkt dale igjen. Og da er jeg på en måte tilbake og i gamet da. Men det er sånn, det er den tilretteleggingen han gjør da, at han på en måte bare egentlig ikke gjør noen ting annet enn å la meg gjøre jobben min og skjerme meg litt fra andre ting.
Det er jo helt nydelig. Jeg skulle ønske det var mer av sånt der ute.
Ja, men det er jo sikkert at alle vet at det går an da. Eller at man har koblet det på en måte. Fordi at hvis vi ikke er åpne da, eller ikke snakker om de tingene her, så vet vi jo ikke at det er mulig å gjøre så enkle ting. Mens vi hadde kommet til å snakke enormt mye hvis at noen hadde fått en skade i armen. For at da lager vi en annerledes pult, eller at du kan stå, eller du kan sitte, eller du kan ha PC-musa i andre hånda. Det er sånn, da er vi på med en gang på å tilrettelegge.
Ja.
Mens det er også utrolig viktig å tilrettelegge hvis det er noe mentalt. Da.
Mm. Absolutt, jeg hadde også en arbeidsgiver som var fantastisk på det. At jeg er jo sånn flink pike, så jeg gjør jo alt veldig bra når jeg går inn for å gjøre noe.
Det er bra, også... flinke piker redder verden. Det er jævlig bra til jeg. Skjønner ikke hva vi skulle gjort uten flinke piker.
Og da sa de det at, ja, men Silje, jobben går videre, men helse er de viktigst at all.
Mm.
Så hvis jeg ser egentlig at du trenger å ta det med ro i dag. Så du kan velge, du kan sitte her, eller du kan også få lov til å dra hjem og ikke ta det på noen sykemiddag eller noe. Fordi jobben, det blir gjort uansett.
Mm.
Men bare ta vare på deg selv.
Mm.
Og det husker jeg var rørt når de sa det, for det var sånn, shit, ja. jeg må kanskje også lytte til meg selv og min kropp. Og ikke
ja,
bare...
husk på at du er jo viktig for jobben da. Det er jo helt krise for dem hvis du kjører deg selv i grøfta. Mm. Så det å ta vare på deg selv er jo å ta vare på jobben.
Absolutt.
Ja, du er også, der er du litt inn på det med sykefravær og sånn da. De sier at ja, hvis du ikke kommer tilbake inn de første 52 ukene, så er det veldig fort at folk kommer å bli uføre liksom.
Mm.
Så det vil jo ha folk, at folk skal holde seg frisk. Det er større gevinst det enn at du må være der hele tiden. Sant?
Mm. Jeg tror jeg var ute i 3-4-5 år.
Ja.
Men det var jo for at både kroppen og hodet var så svekket.
Ja.
Men sånn, det sier jo da at det går an uansett da, når man kommer tilbake. Det er sånn, jeg tenker at man skal i hvert fall ikke lage det til en sannhet at hvis man først har vært ute i 52 uker, så er det nesten sjanseløst.
Ja.
For det er det jo aldri. Mm. Men det er sjanseløst hvis man har gitt opp på folk da, tenker jeg.
Ja. Nei, jeg jobber jo... Jeg er jo lærling, og da begynte jeg liksom i kontoradministrasjon.
Ja.
Så da begynte jeg liksom med 70%, og det blir vel 3,5 dag. Og så da følte jeg liksom at det var liksom forventninger fra familien og sånn liksom, at jeg skulle kanskje komme opp til 100. Men så fant jeg heller ut at jeg måtte gå ned til 3 dager i uken liksom, for det, at jeg måtte tenke på meg selv liksom. Og, ja, altså en kan jo gjøre vel at en gjør sitt beste 3 dager i uken, det er jo bedre enn at en blir utmattet hele uken, sant?
Ja, der er folk er så utrolig forskjellige da, så der må man bare se hva som blir rett. Men, for meg så blir det på en måte motsatt igjen, at, eller at jeg håndterer ikke så veldig godt den fritida, tenker jeg har det. Så jeg blir heller at jeg fyller opp med å gjøre jobb utenfor jobb.
Jeg kjenner meg igjen.
Men sånn der, altså folk er ulike da, jeg tenker at der må man bare, det går jo veldig godt opp da, hvis at du tar litt mindre og vi tar litt mer, og så blir det på en måte flate ut til slutt.
Ja.
Ja, men det er veldig vanskelig å finne liksom arbeidsgiver som faktisk godtar at folk jobber litt mindre da. Men...
Ja, men er det det? Moderne arbeidsgivere, tror jeg nå, bør i hvert fall klare å tenke litt i den retningen.
Ja.
For det er sånn, hvis man er åpen fra starten av, så burde det egentlig gå. For det er litt sånn, jeg føler det er utrolig gammeldags og pinlig for arbeidsgivere som ikke ser at det er hele mennesket man har.
Ja.
Så der kan man også ta og spørre litt mer. Spørre arbeidsgivere om, ok, vil du ha meg her i... 1,5 år og så sykemeldt i 5 år, eller vil du ha meg her kjempelenge? Det er kanskje ikke det du bør si på jobbintervjuet.
Eller det å styre litt selv. Jeg visste at ok, jeg klarer ikke å komme for 10 i dag, men jobben blir gjort, og jeg er ferdig innen deadline.
Mm.
Og det har vært sånn, uansett om jeg har da misset en dag, så har jeg jo alltid jobbet inne igjen.
Ja,
men da må jeg bare ta det sånn at jeg faktisk får det til. For at jeg skal klare å være til stede der og da, på at ok, men jeg vet jeg får det gjort. Men det er bare at akkurat nå så trenger jeg en halvtime på å hente meg inn igjen til å klare å fullføre.
Men tror du ikke det der kanskje kan bli litt sånn konsekvensen av koronapandemien? Kanskje. Fordi at nå har jo veldig, veldig mange sjefer måttet gi mye mer tillit til arbeidstakere. Og man styrer dagen sin mye mer selv enn tidligere.
Ja.
Men det er jo, i hvert fall, jeg tror Telenor-sjefen sa at det hadde ikke gått noe ned med produktivitet og sånn i hele tatt. Tvert imot så må man passe på nesten at folk tar pausene sine og alt sånt. Sånn at jeg tror at det kan bli litt konsekvensen fremover, at vi ser at flere da får den muligheten at så lenge de leverer det de skal og er med på, på en måte, de faste tingene, så kan man ellers ha litt fleksibilitet. Da.
Mm.
Det tror jeg er veldig positivt, egentlig.
Ja, enig.
Skal vi gå videre?
Ja.
Så vil jeg igjen minne på at dere kan legge igjen spørsmål og spørre mer i kommentarfeltet på videoen. Vi tre kommer til å lose dere til fasis, det siste kommenteret av sendingen. Ups. Skal vi se. Er vi klar for et nytt spørsmål? Spørre mer.
Hvis jeg sier nei da, bare når jeg føler ikke meg klar i dag.
Nei, da er det bra å snakke uten spørsmål.
Ja, nysgjerrig, sier jeg da.
Nei, årets tema er jo som sagt, spør mer. Hvorfor oppfordrer årets tematikk oss til å spørre mer? Hva tenker dere?
Du starter.
Ja, hva er spørsmål?
Jeg vet.
Jeg tror det er viktig for at å forebygge blant annet isolasjon, at man kan på en måte, ja, litt som jeg sa i det diktet mitt, at spør heller en gang for mye. For da kan jeg heller si fra at ok, men nå vil jeg ikke, selv om det jo koster mye. Men nå bare på en måte at det viktig å få det frem da. At selv om jeg sier fint for femte gang, og så kan du se på hele meg at men det går ikke bra. Og heller ta hånda på skuldra, kanskje ikke noe korona under korona, men liksom bare, ja, men du, jeg vil virkelig vite hva det for jeg ser på det, at kanskje ikke alt 100% akkurat nå, og jeg vil være der for det, og bare tørre å ta det ekstra steget. Men også det å...
Men går det om å kanskje gjøre det på en annen måte, da? For jeg synes, nå kan jeg ha at det bare et personlighetstrekk for meg, da, men jeg synes at hvis noen hadde spurt meg for femte gang, så... Korona like, så nesten hadde slått, liksom. Jeg bare sånn, jeg hadde ikke greid hvis at noen hadde bare fortsatt å negge på, ja, men hva skal det egentlig, hva skal det egentlig?
Det går bra for helvete.
Ja, det ble sånn, faen, jeg sa det går bra. Det sånn, da kan det være det samme om det går bra eller ikke, for da går det i hvert fall ikke bra.
Nei.
Sånn, men kanskje det går an å ta litt sånn alternativ veier, da. Jeg føler jeg har så vanvittig gode venner, da, for de er sånn som kan finne på å si, ja, det går bra, ja, men... Du har ikke lyst til å gå en tur, da. Og bare sånn, de går ikke videre inn på det, men de åpner da et annet vindu, da, enn den der døra. De står ikke og bryter på den samme døra, men tar eller bare sånn, ja, så kan vi gjøre det i stedet for. Og så ikke liksom gnæg og gnæg på samme, og det føler jeg jo en, jeg føler veldig at de ser meg da, når de gjør det, for jeg klarer ikke alltid å sette ord på ting, og jeg har ikke ord for alle tingene heller, for det er jo en konsekvens da, som ganske mange, spesielt de som er traumeutsatt, eller som meg som har hatt så mange år med spiseforstyrrelser, at følelsesregistret er så fucka. Da. Jeg vet ikke helt liksom, hva det er som er når, og hvordan jeg setter ord på det ene eller det andre, og da kan jeg bli så frustrert hvis noen skal tvinge meg til å prate, for jeg bare sånn, ja, men jeg vet ikke. Men jeg kjenner at jeg har jo behov for å være sammen med noen. Selv om jeg kanskje ikke klarer å sitte og formulere masse greier, og sånn var det hos psykolog også. Sånn, vi snakket jo ofte ikke om meg, men vi snakket om ting jeg ville gjøre, eller ting jeg var interessert i, eller vi gikk en tur i Eplehagen. Vi på en måte gjorde alternative ting som gjorde at jeg fikk utviklet meg og vært sammen med dem, men ikke da sånn intens. Ja, men kan du sette en farge på den følelsen i kroppen? Og jeg sånn, det er sånn, det fikser ikke helt alltid, og det tror jeg også er en veldig fin måte å være venn på, da. At du gir noen andre muligheter.
Eller medmenneske, for så vidt.
Ja.
Og bare, for min del så har det ikke rett å gjøre, men hva har du gjort i helga? For der også er det et sånt spørsmål som bare, nei, jeg har kanskje ligget i senga. Og så at de spør litt sånn der, og bare, ja, har du lyst til å finne på noe i morgen? Og bare for å få det, ja, som du sier, og så videre.
Men en del av årsaken til årets tema, tenker jeg, er å bidra til at flere føler seg inkludert og sett. Kan det å spørre mer før til at flere føler seg hørt og sett?
Ja, hvis man faktisk hører på det de sier, da.
Ja.
Altså, det er jo ikke noe vits i å spørre noen hvis du driter i svaret.
Nei, jeg hadde liksom en sjef en gang som bare spurte, går det bra? Og så sto jeg og brukte litt tid på å svare. For det, som litt det vi var inne på med, at jeg ikke var så komfortabel med det, og ikke bare hadde tenkt over det selv.
Ja.
Og så bare var jeg ferdig å tenke, og så, åja, han er borte, han,
ja. Ja, så det var bare en sånn, han bare hadde sjekket av på lista si, at da hadde han spurt, da.
Ja.
Ja.
Da er det ikke så mye.
Det er jo en fare med et sånt tema som spør mer, da, for da blir det sånn, det er jo ikke din oppgave her i livet å stille flest mulig spørsmål.
Nei.
Din oppgave må jo være at du faktisk skal høre på det en person sier.
Ja, det er ikke litt så snakk med noe hvis du ikke bryr deg om det.
Nei, definitivt ikke. Sånn, jeg har vært borte mye rart av oss. Det er sånn, når folk bare sånn, ja, går det bra med det? Så sier jeg sånn, nei, ikke helt bra. Sånn, å, så hyggelig! Åja, ja, ok.
Det er noen som blir litt sånn satt ut hvis du ikke svarer, ja, det går det bra, liksom.
Ja.
Det er liksom forventet, listen ligger liksom der oppe, at du må ha det bra.
Ja, men jeg blir litt satt ut selv, da.
Ja.
For ærlig er jo, eller sånn, det er jo ikke mange som faktisk svarer ærlig på det. Nei. Og en som svarte meg ærlig på det i går, og han er en person som er på en måte veldig sånn utad, vellykka, veldig kul fyr, veldig kjekk, veldig liksom har på en måte alt da.
Ja.
Og så var det lenge siden vi hadde pratet sammen, og jeg spør jo, men hvordan går det med deg da? Og så sier han, det går ikke så bra liksom.
Nei.
Og da ble jeg litt sånn... Og hva gjør jeg med det, liksom? Og ja. Sånn, ja, beklager, men du spurte meg, så er velgen å svare ærlig. Og da sier jeg bare, men det er noen ting jeg kan bidra med. Ja. For jeg er egentlig veldig glad for at du var ærlig. Og hun bare, nei, jeg må fikse det selv. Men takk, liksom.
Ja.
Og det er sånn, jeg kjente at jeg bare sånn, wow, det var ikke det jeg forventet i det hele tatt. Nei. Så det er jo ingen som blir, det er jo aldri noen som blir ekspert på å være det. Men nei. Det trenger man jo egentlig ikke å være, eller det eneste man trenger nei. Å være er jo menneske.
Ja, jeg tror det skal greie det beste for oss.
Ja, som delvis, jeg føler ikke alt at jeg klarer det.
Nei, litt romvesten av det.
Litt alien.
Skal vi se. Når jeg har det vondt, så er det vanskelig for meg å strekke ut en hånd og be om hjelp og vise at jeg trenger at noen bryr seg. Kjenner dere... dere igjen i denne problemstillingen, og hva kan vi gjøre for å vise at vi trenger at noen spør hva som er galt?
Jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg klarer som regel bare å spørre om hjelp hvis jeg har det sånn passe dårlig.
Ja.
Hvis jeg har det for dårlig, så lukker jeg igjen alle luker og vil bare fikse det selv. En av de få gangene jeg har gått ut over det, det var noe i sommer, da jeg hadde vært isolert veldig lenge og ble veldig mye sykere. Jeg fikk så mye mer, veldig mye mer tvangshandlinger, mye mer sterkere anoreksi og alt sånt der, og på en måte strevd veldig da, men bestemte meg for at det skulle jeg bare fikse selv. Men på et tidspunkt så ble jeg så fastlåst at jeg ikke kom meg ut av det. Og endte opp med til slutt å klare å ringe mammaen min, men som jo da er i et annet land, som klarte å overtale meg til å ringe venninne da.
Ja.
Og selv om jeg ikke klarte å si til venninna mi hva det var, for jeg greier det bare, så sier hun bare, ja, men jeg kommer bort til deg. For hun skjønte at det måtte være noe alvorlig.
Ja.
Og hun var til meg da hele den dagen, og hjelpe meg å komme ut av det og komme liksom opp igjen og vente opp med å sitte liksom på gulvet og flir litt og det er jo litt sånn når ting roer seg så er det litt sånn oi, hva skjedde nå egentlig?
Ja, vi trenger liksom sånn, andre folk og så hjelper det liksom det å sosialisere seg, det kan fort snu humøret litt sånn.
Ja, men til meg så var det så vanskelig fordi at jeg ble så flau.
Ja.
Fordi at jeg klarer liksom jeg klarer å være flink journalist og jeg klarer å snakke for 1000 mennesker, klare å liksom dra til Tyrkia og konfrontere fengselsvakter. Og det er sånn, jeg klarer alle de tingene, men jeg klarte ikke på en måte å være helt normal. Og komme meg ut av å være redd for ingenting.
Nei.
Da trengte jeg plutselig veldig, veldig hjelp da, sånn, og jeg hadde ikke klart å komme meg ut av det. Så hun måtte komme, og da fikk hun se det.
Ja.
Og da fikk jo hun se det jeg skjemtes mest av.
Mm.
Så var hennes reaksjon, er det her du er så redd for at vi skal se? Jeg ble jo litt sånn, ja, men jeg synes jo det er veldig ille da. Men hun bare sånn, ja, men herregud, er det her du har vært så flau over hele tiden? Hun bare sånn, ja, ok, det var ikke, altså, vi andre synes ikke det er så ille altså. Så sa hun, ja, ok. Så det kan være at man, når vi driver og skammer oss og alt sånt der, at vi overvurderer litt.
Ja.
Hvor ille andre folk synes vi er, da.
Mm.
I hvert fall trener jeg å gjøre det.
Men det er jo lett å tenke sånn. Og hvis jeg har et panikkanfall ute, så tenker jeg på, å nei, skremte jeg noen nå, eller hva tenkte andre om det? Ja, det var jævlig for min del, liksom. Nå banner jeg, det gjør jeg sjelden. Men det er
liksom... Ja, det samme med jeg banner jo i andre hvert ord.
Men da er det liksom det å bare, ok, men det går bra. Det er bare ubehagelig, det går over. Men, og det kan se voldsomt ut når det først kommer. Men det er ikke noe farlig med det.
Mm.
Ja.
Ja, det men det er veldig vanskelig for folk å vite, da.
Det er akkurat det.
For man oppfører seg jo som om jorda går under.
Ja.
For det er sånn det føler.
Ja, du føler liksom at alle ser at du har det vondt, men så er det gjerne ikke alle som gjør det, da.
Nei.
Kanskje ingen.
Men det er jo viktig å tørre å si fra også. Det jobber jeg i hvert fall med før det går for langt. At før jeg har møtt den veggen og sier at, ok, men kan vi gå en tur? Eller kan vi gjøre noe? Før jeg rekker å komme dit. For jeg er sånn, nei, men jeg får til alt, jeg klarer det meste. Og så innser jeg etter hvert at jeg gjør kanskje ikke det. Og da må jeg nødt til at, ok, men kan du hjelpe meg med det? Eller, den terskelen min er veldig, veldig lang for å tørre å gjøre det. Men jeg blir jo lettet hver gang etter jeg har gjort det.
Mm.
Men jeg lærer jo aldri. Men bare det
å... Nei, det må ikke si. Du har jo tydeligvis lært når du kan sitte og reflektere over det, da.
Ja, kanskje.
Så nå må
skal vi snakke til å gjøre det.
Du snakker ned deg selv. Det bare sånn... Si de kloke tingene, og sånn en lang rekke med smarte ting, og så bare, men jeg lærer aldri. Jeg bare, det var jo masse lærdom der, som til og med andre kan lære av.
Ja, jeg må kanskje begynne å bli flinkere til å gjøre det i praksis. Men det er jo noe med det å tørre å bare, jeg føler jo da at jeg gir hjertet mitt på et gullfat, og så bare, ok, og så tørre at den andre tar imot. Og bare, eller også hvis det ikke skulle skje, at ok, men jeg får ikke til å hjelpe deg, men kanskje den gjør det.
Mm.
Eller takk for at du delte, men jeg kan ikke sitte med deg alene. Og det også er på en måte at det er greit.
Mm.
Og det å tørre at andre også tar vare på det, når jeg tar vare på alle andre også.
Mm.
Jeg liksom opplever sånn at folk sier liksom, ring meg hvis det er noe liksom. Men så listen ligger liksom ganske høyt for å gå videre dit da. Og faktisk tørre å ringe sånn som du sier da.
Ja, men den er, hvis det er noen ting, er supervanskelig da.
Ja, den.
For det er sånn, hva skal man, noen ganger så er det jo så vanskelig å forklare hva det er også.
Ja, men selv om det er psykolog liksom, så føler jeg det vanskelig. Så, ja.
Men vi har fått noen spørsmål fra sidelinja.
Å ja.
Jeg lurer på om du har lyst til å svare på dem.
At det spørs på spørsmålet,
ja. Ja. Ingeborg, hva gjør du hvis du opplever en nesten uhåndterlig uro i kroppen? Og hva gjør du for å finne tilbake til roa?
Åh, det var et veldig godt spørsmål. Uro i kroppen er jo en av på en måte, mine sånne her signalting som jeg kan ha veldig mye av. Og nå er jeg i en litt sånn rar situasjon om dagen. Fordi at jeg hadde egentlig valgt veldig at jeg skulle være for meg selv for bestandig. Jeg skulle bare være single, ikke sånn her uleve livet single, men mer sånn bare jeg gidder ikke, jeg er ikke interessert, fordi at jeg har så mye med meg selv, at jeg orker ikke ha noen så tett innpå meg da, og også det at da risikerer du at noen skal se hvordan du egentlig er. Så jeg har jo håndtert uro ved at jeg på en måte bare har pakket det ned og bort, og så jobbet det veldig bort, og kan liksom, jeg kan sitte og jobbe noe, eller skrive en tekst hele natta, eller sånn, sånn medium usunne måter da. Tidligere så var det jo det at jeg enten skadet meg selv, eller sultet meg selv, mens nå prøver jeg å håndtere det på litt sunnere måter, som da enten liksom jobb, eller være sammen med venner og sånne ting. Men noe som jeg da plutselig har møtt noen, som jeg vil da i livet mitt, så må jeg plutselig både tåle at han ser hvor urolig jeg blir, og hun prøver å håndtere det sammen med han. Og siste gang det skjedde, så klarte jeg jo ikke på en måte, du, nå begynner jeg å bli litt urolig. Det var mer sånn, midt i en annen samtale, bare sånn her, det er litt urolig, jeg tror jeg må ut og tørre. Bare, ok. Og så ble jeg med ut, så bare går vi en lang tur da, og så sånn her, kanskje et kvarter, halvtime sånn, så begynner liksom den der virvelvinden som virker som bare skal gå oppover og oppover, og så roer seg såpass at du faktisk da kan si at jeg var så urolig at jeg måtte bare ut. Og han var jo bare med og gikk den turen, og jeg klarte å snakke om det etterpå, men det var den måten jeg håndterte på da, og det virket som det funket ganske greit. Så det å da gå tur, men også det å være åpen om hvordan det var. Som jeg jo da har trodd at er helt umulig. For jeg har jo tenkt at hvis noen ser hvor rar jeg kan være, så kan de i hvert fall ikke være glad i meg. Men det virker noe som det gikk greit.
For det er litt rar og positivt, egentlig.
Ja.
Altså, det er liksom bare unik og fint liksom, ikke bare være en av alle, liksom.
Ja, altså, det er jo jævlig kjedelig med å være som alle andre, da. Men ja. Det er jo egentlig opptatt fra før, eller?
Jeg synes det var positivt, egentlig.
Ja. Det var en veldig fin måte å håndtere det på.
Jeg håper det.
Ja,
det er jo ingen perfekte måte å håndtere ting på, men man må jo bare prøve. Ja,
finne en måte for seg
selv. Prøve å ikke være destruktiv, liksom.
Mm.
Det er jo et bra mål,
ja. Som regel. Og så er det et til. Hvis du var helseminister for en dag og hadde ubegrenset midler, hva ville du gjort for å bedre tilbudet for psykisk helse?
Da ville jeg spurt alle som har blitt utskrevet i løpet av de siste 5 årene. Var du fornøyd med å bli utskrevet, og hva skulle du ønske ble gjort? Og så ville jeg starte der. Hver eneste person, dessverre så ikke alle får spurt. Jeg vet av flere konkrete tilfeller av utskrevne folk som ikke lever lenger. De får ikke vi spurt. Men kanskje da kan vi da spørre de pårørende da, hva var det som egentlig burde ha vært gjort her. Det ikke sikkert at folk skulle ha en lengre innleggelse, men kanskje skulle de ha hatt en annerledes type. Og veldig mange skulle kanskje ha hatt mer ro, hadde en faktisk seng. Og ikke være inn og ut og inn og ut. Altså, jeg kjenner folk som har vært innlagt over 100 ganger. Fordi at du blir jo skrevet inn og skrevet ut og skrevet inn og skrevet ut, i stedet for å da få litt ro da, og et opphold og få litt orden på livet ditt. Jeg ville nok også ha gjort ganske radikale grep for at folk skal slippe å stresse så vanvittig med å få til alle NAV-papirer, huspapirer, andre papirer. Det er så mye skjema som du skal gjennom, at det er jo en verre fulltidsjobb å være syk enn å være i arbeid. For det er så mye ting du skal fikse og gjøre da, som er kjempevanskelig, som jeg synes er vanskelig nå. Hvis jeg skulle da sett på et skjema som andre skal fylle ut til enten NAV eller ellers, så er det dritvanskelig. Og jeg sitter jo faen, og jobber med terror og sånn her, tenkte vanlig, og det kan jeg liksom fikse med et NAV-skjema, det er råvanskelig. Og hvis du da skal ha 1000 tanker, en depresjon og kanskje magesår i tillegg, så er det jo kjempevanskelig. Så jeg ville nok ha tenkt veldig på hvilken ro gir vi folk til å bli bedre, og hvor mye hjelper vi folk faktisk inn i arbeidslivet. Så det er ikke sånn, det finnes enkle løsninger. Og jeg håper for Guds skyld ikke at noen gang skal være helseminister for en dag, og egentlig så er det dumt å være det for 4 år også. For da tenker du liksom at du skal eller at du ikke har det langsiktige perspektivet, kanskje da. Det er sånn, kanskje burde vi ha tenkt litt annerledes rundt helsevesenet, kanskje burde det ikke være helseforetak, som jo da er helt sinnssykt at du skal ha en business som skal drives fordi at mennesker er ut produkter. Men kanskje skulle ikke vi ha hatt det samme politiske opplegget med helse, kanskje burde det ha vært en helt annen måte, litt som med oljefondet da, at det skal vare veldig lenge med dem som styrer det og dem som passer på det, sånn at du får en mye mer sånn langsiktig tenkning da. Det tror jeg kunne lønne seg for veldig mange som er på gulvet i helsevesenet.
Absolutt. Så var det et spørsmål til her på tampen her. Hvorfor tror dere det er eller har vært mer stigma rundt psykisk helse enn for eksempel fysisk sykdom?
Det er jo ikke så rart. Vi har jo alltid drevet og hengt ut litt gærninger og skrevet bøker om gale folk. Og det er nok litt at det at folk føler seg utrygg når andre mennesker er uforutsigbar. Og når du blir utrygg, så kan du fort bli fientlig. Fordi at du er usikker på deg selv, kanskje. Og da er det mye lettere å støte folk bort. Enn å inkludere dem. Og alle er jo redde for å bli utstøtt. Så derfor så blir det en sånn selvforsterkende ting, da, at dem som sliter, ikke sier noe om det, og dem som kanskje ikke sliter, sier mye mer negative ting enn de hadde trengt. Sånn at jeg tror nok at der er første steget, at man klarer å på en måte utvide litt rammene for hva som er normalt og hva som er greit. Da. Og jeg tror nok at du skal lete sinnssykt lenge for å finne noen som bare er helt vanlig. Da er jo egentlig de utskuddet, da. Så det for dem er egentlig tenkt litt over.
Og så er det litt sånn i forhold til hvordan det har blitt fremstilt også i filmer.
Fra ja, tidligere. I høyeste grad. Og så må vi jo komme på det at det handler også litt om at det er så vanskelig å fikse. Og det er slitsomt med ting som er vanskelig å fikse. Det er mye lettere å fikse en hjerteklaff. Kongen nettopp fikset hjerteklaffene sine rett inn, rett ut, ordnet seg. Men altså, du klarer ikke å fikse en depresjon med rett inn og rett ut. Du kan selvfølgelig lobotomere, men det er jo ikke noe sånn kjempe suksess.
Det er vel en grunn til at det er avskapt, liksom.
Ja, litt bra.
Men også det fysiske, det kan du ofte se, liksom. Fysiske fordommer, for eksempel. Folk som har Downs og sånn, eller halter, for eksempel. Altså, det, ja, det er vel mer akseptert, for det kan du se kanskje den greia.
Jeg synes det er litt dårlig unnskyldning, for du kan jo ikke alltid se det fysiske.
Nei,
i det hele tatt. Jeg så ikke at kongen slet med klaffene sine. Jo, det gjorde du ikke.
Ja, det så jeg med en gang.
Du gjør det. Du hørte det. Nå er noe annet som skjer med klaffene.
Ja, altså, men det er et poeng det da. Det er vel ingen som ser astmaen min heller liksom.
Nei, nettopp. Sånn det, vi ser jo det. Eller sånn, den, jeg tror vi bruker litt som en unnskyldning. Bare sånn at fysisk sykdom er så synlig. Bare sånn, nei. Og de fysiske sykdommene som er synlige, for eksempel psoriasis da, der du får utslett og tørr hud overalt, det er det jo masse skam til. Selv om det er jo høyest, det er jo fysisk.
Ja.
Så det kjøper ikke helt at det er bare for at vi ser det. Jeg tror at vi er litt feig. At vi er redde for at folk er utforutsigbare, eller at vi ikke klarer å håndtere det helt, eller at vi tror at folk er unormale og alle sånne der ting.
Nei, ja.
Så jeg tror at det er litt dårlig unnskyldning.
Men nå er det dessverre tida ute.
Ja.
Så vi er nødt til å avrunde. Nå har du en ting, liten ting du har lyst til å si på tampen, som du føler du ikke har fått sagt.
Nei, god helg.
Da sier vi egentlig tusen takk for oss, og det har vært veldig fint å ha deg på besøk, Ingeborg. Det har vært veldig fint å bli kjent med deg.
Også vil jeg minne på at om du er interessert til å bli medlem på Fontenehuset, så kan du gå inn på fontenehuset.no, eller du kan sende oss en melding her på Facebook for å få mer informasjon. Takk for oss!
Det var veldig sånn.